Rīt no rīta sasaukta Rīgas brīvostas valdes sēde, kurā valsts un Rīgas pašvaldības deleģētie ostas valdes locekļi lems par Rīgas brīvostas pārvaldnieka Leonīda Loginova atbilstību ieņemamajam amatam. Satiksmes ministrs Andrijs Matīs otrdien uzsvēra, ka tieši Loginovam jāuzņemas atbildība par to, ka šobrīd pastāv reāls risks zaudēt Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu vērienīgiem Krievsalas projektam.
Jautājums skatīt ir ļoti, ļoti lēlīgi, jo jautājums principā ir par to, vai mēs pazaudējam šo projektu, 100 miljonu projektu Rīgas ostā, Krievsalas projektu vai nepazaudējam. Valde pieņems atbildīgu lēmumu. Ņemot vērā to, ka šos mērķus un datumus un termiņus, kad darbi ir veicami, lai nezaudētu finansējumu, apstiprināja arī vienbalsīgi arī pašvaldības pārstāvis, domāju, šī gadījumā šis lēmums tiks pieņemts solidāri. Tātad līgumi nav parakstīti, tātad 30. Datumā bija jāparakst līgumi.